Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Καθώς τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, θα περάσουμε στα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα των αγαπητών μας φίλων ακροατών. Θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μας δώσατε και για τις ερωτήσεις. Ξεκινάω με την Γεωργία από την Αθήνα, που μας λέει: «Σας ευχαριστούμε για το έργο σας και την ωραία συντροφιά που μας κρατάτε. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε καταργήθηκαν οι αποστολικές εκκλησίες, τι γεγονότα συνέβησαν και μπήκε η ιεροσύνη και χτίστηκαν οι ναοί». Αγαπητή Γεωργία, αυτό το μήνυμα το έστειλες και το λάβαμε ενώ σου μιλούσε και ο αδελφός ο Σωτήρης, ο Στέργιος. Επομένως, πιστεύω πως ένα μεγάλο μέρος του ερωτήματός σου το έχει καλύψει. Είναι ένα ερώτημα που αφορά εκκλησιαστική ιστορία. Εάν θέλεις, η εκπομπή μας θα υπάρχει μέσα σε μια-δυο μέρες επάνω στο site μας christianity.science.gr. Εάν θέλεις να ακούσεις ξανά το σημείο που μίλησε ο αδελφός ο Σωτήρης ο Στέργιος, και εάν χρειάζεσαι κάποια διευκρίνηση μπορείς ξανά να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μας. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Η Σοφία από την Καβάλα: «Ο Κύριος να σας ευλογήσει πλούσια. Ο διαχωρισμός της Εκκλησίας σε λαό και κλήρο που απομάκρυνε την Εκκλησία από την αποστολικότητά της, διαφαίνεται αχνά και σποραδικά και στις δικές μας εκκλησίες με τους όρους εργάτες και λαός. Είναι αυτοί οι όροι γραφικοί και αυτός ο διαχωρισμός γραφικός? Ευχαριστώ για την απάντηση». Αγαπητή Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι λέξεις λαός και κλήρος προφανώς δεν αναφέρονται ως όροι διαχωριστική της Εκκλησίας μέσα στην Καινή Διαθήκη. Όσον αφορά τους εργάτες, αναφερόμαστε σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται στο έργο του Θεού και κυρίως τους χειροτονημένους εργάτες, που είναι οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Οι πρεσβύτεροι είναι οι λεγόμενοι επίσκοποι, οι οποίοι επισκοπούν το πίμνιο, επιμελούνται τις ψυχές. Και ο πρώτος στη τάξη πρεσβύτερος είναι ο ποιμένας της Εκκλησίας. Αυτά είναι όροι οι οποίοι υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τώρα, το ότι δίνονται αυτοί οι χαρακτηρισμοί, αυτοί οι όροι, δεν θα πρέπει οπωσδήποτε σε καμία περίπτωση να δίνονται με έναν σκοπό να διαφανεί μία ανωτερότητα του ενός ως προς τον άλλο ή ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Αν παρατηρήσουμε, οι Απόστολοι το πώς συστήνονται στις εισαγωγές των επιστολών τους. Ο Παύλος, ας πούμε, λέει «δούλος του Ιησού Χριστού». Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη λέει «εγώ ο αδελφός σας», ο συγκοινωνός στην θλίψη. Δηλαδή δεν θεωρούν τους εαυτούς τους, αν και εργάτες, αν και Απόστολοι, ως κάτι το ανώτερο, το ξεχωριστό. Τηρούν τους όρους αυτούς που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Ας πούμε, ο Απόστολος Πέτρος λέει «εγώ παρακαλώ τους πρεσβυτέρους, εγώ ο συμπρεσβύτερος». Όμως δεν το κάνουν με έναν τρόπο διαχωριστικό. Είναι ένας όρος ο οποίος χαρακτηρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στο έργο του Θεού και χειροτονημένοι για να επιτελούν κάποιες ιδιαίτερες λειτουργίες οι οποίες πρέπει να γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Όμως θέλει και ο αγαπητός ο αδελφός μας ο Δημήτρης να σχολιάσει κάτι επάνω σε αυτό.
Λέει στην Α Κορινθίους επιστολή 4ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος: «Ούτως ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού». Άρα από τη μία οι εργάτες είναι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, αλλά δεν πάβουν να είναι υπηρέτες. Και μου κάνει εντύπωση Ανέστη ότι πάντα, όπως είπε ο Παύλος, συστηνόταν ως δούλος Θεού. Και είναι απορίας άξιων αυτοί οι τίτλοι που έχουν παρισφρήσει στα μεγάλα δόγματα. Διαβάζω εδώ τίτλους όπως «ο πρίγκιπας του Χριστού», «ο Πάπας», «αγγελικά τάγματα», «η μοναχή», «πανιερότατοι», «παναγιότατοι», «πανοσιολογιότατοι», «δεσπότες». Μάλιστα ο Πατριάρχης λέει Αλεξανδρίας φέρει τον τίτλο «πατήρ πατέρων, ποιμήν ποιμένων, αρχιερεύς αρχιερέων, τρίτος και δέκατος των Αποστόλων και κριτής της Οικουμένης». Είναι τίτλοι οι οποίοι πέρα από αντιγραφικοί και αντιχριστιανικοί δίνουν και αυτή την απομάκρυνση του λεγόμενου κλήρου από τους λαϊκούς. Και όπως είπαμε κιόλας, έχουμε καταντήσει και το υπόλοιπο Σωτήρης οι λαϊκοί να μην μετέχουν οι λεγόμενοι καθόλου στη λειτουργία της Εκκλησίας. Να είναι απλοί παρατηρητές ενός δρόμενου στο οποίο μένουν αμέτωχοι και ούτε αμήν δεν λένε. Αλλά στην Εκκλησία του Χριστού της Κορίνθου, αλλά και στην Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία και τώρα, όλο το Εκκλησίασμα μετέχει. Υπάρχουν τα χαρίσματα, υπάρχει η κίνηση του Πνεύματος του Αγίου, όλοι μαζί ψέλουν, όλοι μαζί δοξάζουν. όλοι μαζί μετέχουν στη Θεία Κοινωνία, καθώς γίνεται φανερά η κλάση του άρτου και ο διαμοιρασμός του ίνου και η ευλογία. Και λέμε ότι είναι ένα σώμα και μία οικογένεια.
Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Να προχωρήσουμε γιατί έχουμε
πολλές ερωτήσεις και μηνύματα. Ένας ακροατής από την Καλαμάτα μας λέει: ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Είπατε, νομίζω, πριν ότι στην Κορέα βάζουν κάποιο βραχιολάκι σε όσους έκαναν το εμβόλιο του κορονοϊού. Στην Ελλάδα προτάθηκε να βάλουν τσιπάκι για να έχουν παροχές και διευκολύνσεις. Παρακαλώ, σχολιάστε. Δημήτρη, θα δώσω πάλι σε ένα το λόγο, καθώς νομίζω ότι εσύ μας έκανες μια αναφορά για το θέμα σχετικά με το βραχιολάκι.
Ναι, Ανέστη, πολύ σύντομα, γιατί το αναλύσαμε χωρίς να γνωρίζω κι εγώ από μακριά, γιατί είμαστε, υπενθυμίζω, εγώ είμαι διαδικτυακά μέσω της εκπομπής, ότι όλα αυτά γνωρίζουμε ότι είναι προεόρτια ενός συστήματος που θα εγκαθιδρυθεί επί εποχής Αντιχρίστου, αλλά δεν είναι, και θα τονίσουμε αυτό στην εκπομπή, αυτό δεν είναι το χάραγμα και δεν συνεπάγεται ότι αν κάποιος βάλει ή αναγκάσουν κάποιον να βάλει το βραχιολάκι, ότι έχει παραβεί την εντολή του Θεού. Είναι η παρακολούθηση των βιομετρικών στοιχείων και βέβαια δεν είναι μόνο των βιομετρικών στοιχείων, είναι tracking, παρακολούθηση συνεχώς το που βρίσκεται και έλεγχός του. Ξέρουμε που οδηγούν, αλλά και πάλι εμείς σαν Εκκλησία Χριστού περιμένουμε τον Κύριο, των δυνάμεων, όλα αυτά δρομολογούνται, το σύστημα το οικονομικό και το τεχνολογικό είναι έτοιμο για να υποδεχθεί τον Αντίχριστο, αλλά εμείς προηγουμένως θα υποδεχτούμε τον Κύριό μας. Αμήν.
Αμήν.
Περνάμε σε μια επόμενη ερώτηση. Ο Αντώνης από την Αρτέμιδα θα ήθελα παρακαλώ να σχολιάσετε από την Αποκάλυψη Ι.Γ. 15 το εδάφιο που λέει ότι η εικόνα του θηρίου θα μιλάει. Πράγματι αυτό είναι που μας διάβασε πάλι ο αγαπητός μας ο Δημήτρης πριν από λίγο. Το διαβάζω κι εγώ. Εδόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωση την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Αυτό θα γίνει, αγαπητέ Αντώνη. Με κάποιο τρόπο τον οποίο δεν τον ξέρουμε, πιθανότατα θα είναι ένας τεχνολογικός τρόπος, θα δοθεί η δυνατότητα στην εικόνα του θηρίου να μιλάει και θα είναι ένα τέτοιο εντυπωσιακό φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να είναι πιστικό σε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα με την απέτηση ώστε όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα για κάποιο λόγο να θεωρούνται επικίνδυνοι ίσως, ότι δεν θέλουν να υποταχθούν στο σύστημα, ότι αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των συνανθρώπων τους και επομένως είναι άξιοι καταδίκης και θανάτου. Αυτά βέβαια θα γίνουν μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και ο Θεός να μας ελεήσει να μην είμαστε να τα δούμε αυτά. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Αντώνη. Άλλη μια ερώτηση έχουμε από τον Βασίλη από την επαρχία. Ο Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη να κηρύτετε το Ευαγγέλιο. Έχω μια ερώτηση. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας δεν έχει αναγεννηθεί, θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Θέλω να μου απαντήσετε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αγαπητέ Βασίλη, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού, καθώς επίσης και ότι ως της πιστεύσει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας και η κατεύθυνση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Και στο λέω γιατί μου λες να απαντήσετε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Όμως, εδώ θα πρέπει να δούμε την περίπτωση όπου πρόκειται για παράδειγμα για ένα παιδάκι το οποίο είναι σε μια βρεφική ηλικία και επομένως ακόμα δεν έχει την αντίληψη και την ευθύνη των πράξεών του. Σε αυτή την περίπτωση πάλι ο Λόγος του Θεού μας λέει τι ισχύει, καθώς κάποια στιγμή τα παιδάκια πλησίασαν τον Κύριο και οι μαθητές προσπάθησαν να τα απομακρύνουν και είπε ο Κύριος ότι αφήσατε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η Βασιλεία του Θεού. Επομένως, αυτή την κατεύθυνση μας δίνει ο Λόγος του Θεού και επίσης υπάρχει και η άλλη περίπτωση για κάποιον ο οποίος θα μπορεί να βρίσκεται σε κάποια πολύ δύσκολη στιγμή όσον αφορά την υγεία του, σε μια κρίσιμη κατάσταση, να είναι έτοιμο θάνατος, να είναι σε κόμμα, όπου μπορεί κάποιος να πάει να του μιλήσει το Λόγο του Θεού, είτε έχει επαφή με το περιβάλλον, είτε μπορεί και να μην έχει επαφή με το περιβάλλον, αλλά να ακούει. Και αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί ο Κύριος να έρθει να τον επισκεφθεί, να μετανοήσει εκείνη τη στιγμή, να τον καθαρίσει ο Κύριος με το αίμα του και ως έστω και διαπυρός ο άνθρωπος αυτός να σωθεί. Όμως αυτό δεν θα πρέπει μας να μας επαναπάβει και να μας εφησυχάζει όσο έχουμε την σωματική μας ικανότητα και τις δυνάμεις μας, και δεν είμαστε σε αυτές τις ιδιαίτερες κρίσιμες καταστάσεις, πρέπει να ακολουθήσουμε την εντολή του Κυρίου. Όστις πιστέψει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί. Όστις απιστήσει, δηλαδή δεν πιστέψει σε αυτά τα λόγια που δίνει οδηγία ο λόγος του Θεού, αυτός θα κατακριθεί. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητέ Βασίλη. Περιμένουμε λοιπόν πάλι να έχουμε σε λίγο τον αγαπητό Δημήτρη στη γραμμή μας για να διαβάσουμε μαζί τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα από το ίντερνετ. Συνεχίζω όμως εγώ να διαβάζω τώρα τα αιτήματά σας για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευθύμιος από το Μενίδη μας λέει: ο Κύριος να προστατεύει την κόρη μου που είναι έγκυος από τον κορονοϊό. Επίσης να αναλάβει όλη μου την οικογένεια, να ευλογεί το σταθμό και όλους τους αδελφούς. Αμήν, αγαπητέ Ευθύμη, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου. Γιώργος και Δήμητρα από Μαρτίνο. Την αγάπη μας και την ευλογία του Κυρίου στους ομιλητές και συντελεστές. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό για ό,τι έχει κάνει και θα κάνει. Παρακαλώ προσευχηθεί το Θεός να μας αναλάβει κατά πάντα εμάς, την οικογένειά μας, τη συγγένειά μας, την πατρίδα μας, να κάνει σωτηρία πολλών ψυχών και να απαντήσει στα αιτήματά μας. Ναι, αγαπητά μας αδέλφια Γιώργο και Δήμητρα, ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας δώσει απάντηση στα αιτήματά σας κατά το Άγιο θέλημά Του. Αγαπητέ Δημήτρη.
Ναι, είμαι παρόν, κάτι έγινε.
Ωραία.
Και ωραία, όλα καλά.
Αν θέλεις να μας διαβάσεις και εσύ κάποια μηνύματα.
Ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ευαγγελία και Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Παρακαλούμε τον Κύριο να ελευθερώσει τα παιδιά μας, τις οικογένειές τους, την εγγονή μας ζωή, συγγενείς και να μας φωτίζει όλους. Αμήν. Και επίσης Γιώργος και Μαρία από Ηράκλειο Κρήτης. Ο Θεός να μας φωτίζει όλους και να μας δείξει το δρόμο της Ανάστασης των ψυχών. Να μας συμπεριλάβει στην αρπαγή, βοήθεια και έλεος Κυρίου για την εντός και εκτός σπιτιού ζωή μας και τις οικογένειές μας. Ναι, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια και να σας φυλάει όλους. Διαβάζω άλλο ένα. Γιώργος από Κρήτη. Γιώργης από Κρήτη. Καλησπέρα αγαπητά αδέλφια, ο Κύριος να ευλογεί το έργο στο σταθμό και εσάς προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Σωτηρία ψυχών να κάνει ο Κύριος, θεραπεία και αποκατάσταση με τον Ουράνιο Πατέρα δια του Ιησού μας Χριστού, τον Υιό του Θεού. Παρακαλώ αγαπητοί, χρειάζομαι τις προσευχές των Αγίων του Κυρίου μας να με οδηγήσει στο Άγιο θέλημά Του, σε ένα σοβαρό οικογενειακό θέμα να δώσει λύση και να αποκαταστήσει πλήρως την υγεία μου, ιδιαίτερα με τον αυχένα μου. Ο Κύριος να κάνει χάρη. Αμήν αγαπητέ μας, Γεωργία από την Κρήτη.
Αμήν. Η Στέλλα από τη Σάμο, την καλησπέρα μου, ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Ζητώ και τις δικές σας προσευχές προς σωτηρία του οίκου μου και του οίκου της κόρης μου. Καλή σας νύχτα. Αμήν, αγαπητή μας Στέλλα, και σε σένα ευχόμαστε κάθε ευλογία και ο Κύριος γρήγορα να ακούσει τις προσευχές σου και να κάνει σωτηρία στον οίκον σου και στον οίκο της κόρης σου. Επίσης, ο Ευάγγελος από Βραχάτη, αν το διαβάζω καλά, αναφέρατε προηγουμένως για τον Πλίνιο, για την ιστορία. Ήταν ο Πλίνιος ο νεότερος, ο οποίος έστελνε επιστολές στον Αυκράτερα Τραϊανό. Πράγματι, έτσι είναι, αγαπητέ Ευάγγελε, είναι ο Πλίνιος ο νεότερος, όπως λες, ο οποίος πράγματι αντάλλασε επιστολές με τον Τραϊανό, τον Αυτοκράτορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκρίνησή σου. Αγαπητέ Δημήτρη.
Δέσποινα και Αγγελίνα από Παλίνη. Πολύ ευχάριστη και επικοδομητική συζήτηση που παρακολουθούμε. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας φωτίζει πάντοτε. Επίσης να ευλογήσει και τους συντελεστές του σταθμού με κάθε ευλογία. Παρακαλώ πολύ να προσευχηθείτε για την οικογένειά μου και τη συγγένειά μου να βρουν χάρη από το Θεό αυτόν τον τελευταίο καιρό και να τους προσθέσει στην πείμνη Του. Αμήν αγαπητοί Δέσποινα και Αγγελίνα, και είμαστε σίγουροι ότι πέρα από όλα τα άλλα ο Κύριος εργάζεται πολύ μεγάλη σωτηρία αυτήν την περίοδο.
Αμήν. Ο Σωτήρης από τα Βόρεια Προάστια μας λέει την καλησπέρα μου στον ομιλητή. Θα ήθελα να πω ότι ο Χριστός όταν προσευχόταν στο όρος όπως φαίνεται από το λόγο. Επίσης το πρώτο κήρυγμα που έκανε ήταν στο ναό και διάβασα από τον Ισαΐα. Ζητώ και μια προσευχή ο Κύριος να με δυναμώσει πνευματικά. Ναι αγαπητέ Σωτήρη, ο Κύριος να σε ενδυναμώσει πνευματικά. Πράγματι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, όταν προσευχόταν συνήθιζε να ανεβαίνει στο όρος και να προσεύχεται. Όσον αφορά το πρώτο κήρυγμα που μας λες, να διευκρινίσω, δεν ήταν στο ναό, ήταν στη συναγωγή. Στη συναγωγή κιόλας στη Ναζαρέτ, στην πατρίδα του. Αυτό μπορείς να το διαβάσεις στο Δέλτα κεφάλαιο, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Δέλτα κεφάλαιο και από το 16 εδάφιο και κάτω. Και πράγματι το πρώτο ανάγνωσμα ήταν από τον προφήτη Ισαΐα. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέδια τούτο με έχρισε, έτσι, από το ξύ αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα. Ήταν το ανάγνωσμα που έκανε. Όσον αφορά το κήρυγμα,
Νομίζω, χωρίς να είμαι 100% βέβαιος, ότι το πρώτο κήρυγμα είναι το «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Σωτήρη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και αυτές τις διευκρινήσεις. Η Στέλλα από τη Σαλαμίνα. Αδέλφια μου, σας χαιρετώ με αγάπη Χριστού. Το θέμα που ακούμε απόψε είναι ευλογημένο και πολύ χρήσιμο για όλα τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού που αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού μας. Περιμένουμε να βρεθούμε όλοι μας στην αρπαγή. Τώρα οι αποστάσεις μας χωρίζουν, αλλά μας ενώνει το Πνεύμα το Άγιο και το αίμα του Σωτήρα μας που μας καθάρισε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσευχόμαστε για το έργο του σταθμού και για τους συντελεστές. Ο Κύριος έρχεται. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά σου. Ο Θεός να σε ευλογεί κατά πάντα. Αγαπητέ Δημήτρη.
Γιάννης από Νίκαια, παρακαλώ αδέρφια προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει εμένα και την οικογένειά μου και να αναλάβει τα εργασιακά μου. Επίσης να με δυναμώσει πνευματικά ο Θεός να ευλογεί όλους σας πλούσια και σένα αγαπητέ Γιάννη να σε ευλογεί πάρα πολύ ο Κύριός μας και επίσης καλησπέρα Άννα και Ντέιβιτ από Βουλγαρία. Ο Κύριος να ευλογεί στον αδερφό με την οικογένειά του με κάθε ουράνια ευλογία. Ζητώ προσευχή για τον αδερφό μου, ο Κύριος να τον θεραπεύσει από τον πυρετό και από το βήχα και μένα να με θεραπεύσει από την στη ψυχή. Να σώσει τα δύο μου παιδιά, τον Χρήστο και τον Παύλο, με τις οικογένειές τους και τέλος όλη μου την οικογένεια και τη συγγένειά μου να αναλάβει ο Κύριος. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια και την αγάπη μας και στη Βουλγαρία.
Ο Στέλιος από τα Χανιά.
Ο Κύριος να χαρίσει όλη μου την οικογένεια και τη συγγένεια, τη Βασιλεία των Ουρανών κατά χάρη, να μας πλύνει με το Άγιο του αίμα, να μας καθαρίσει από κάθε ασθένεια και να προστατεύσει εμάς και όλο τον πλανήτη από την καινούργια επιδημία. Ευχαριστούμε όλο το σταθμό και τους συντελεστές για τα ωραία λόγια που ακούμε. Αμήν, αγαπητέ Στέλιο, ο Θεός να σε ευλογεί κατά πάντα. Η Σούλα από τα Πετράλωνα, ο Κύριος να ευλογεί εσάς, τα σπίτια σας, το σταθμό και τους ομιλητές μαζί με τις οικογένειές τους, όπως επίσης και το σημερινό θέμα. Ζητώ το Πνεύμα το Άγιο να κάνει. Ζητώ το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου και να αναλάβει όλο τον κόσμο. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Σούλα, ο Κύριος να κάνει τα αιτήματα όλα αυτά τα οποία φέρνει ενώπιόν του. Θανάσης και Μένη από Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει τους γονείς μας, τους άρρωστους συγγενείς και όλους τους ασθενείς. Τον παρακαλώ να αναλάβει όλα μου τα αιτήματα, μια υπόθεσή μου και να μας βγάλει από την ταλαιπωρία του κορονοϊού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, τον ευχαριστούμε για όλα. Ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματα αυτά που μας αναφέρετε στο μήνυμά σας και για το οποίο σας ευχαριστούμε. Αγαπητέ Δημήτρη.
Ωραία. Γεια σας, αδέρφια. Ο Κύριος να σε ευλογεί, οπωσδήποτε όπως λέμε, δεν είναι αυτό το χάραγμα του Αντιχρίστου, απλά κάνουν τεστ μέχρι να έρθει στην τέλεια μορφή του που οπωσδήποτε η Εκκλησία του Χριστού θα έχει φύγει. Τι σημαίνει ότι όταν αυτό μας πούνε να το βάλουμε, δηλαδή το microchip σαν Εκκλησία του Χριστού θα το βάλουμε. Ευχαριστούμε, είναι ανώνυμο, ευχαριστούμε τον Κύριο για την ερώτηση. Όπως λες και εσύ, αγαπητέ φίλοι, δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο το θέμα της τεχνολογίας, θα έλεγα ότι περισσότερο είναι να μπει στη συνείδηση των ανθρώπων και να συνηθίσουν την ιδέα της εμφύτευσης, της παρακολούθησης και της διαχείρισης. Τώρα η ερώτησή σου είναι αν μας πούν να βάλουμε το microchip σαν εκκλησία, το σαν εκκλησία δεν το καταλαβαίνω, θα το βάλουμε. Πάλι δεν είναι μια απόφαση που έχει να... πρέπει να είναι εξατομικευμένη, συγκεκριμένη. Τι εννοώ με microchip, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από την Κορέα που είναι τα βιομετρικά στοιχεία, από την παρακολούθηση του κινητού, από εμφυτεύσιμα ή όχι microchip, από με laser απεικόνηση κάποιου κώδικα πάνω στο χέρι. Εμείς θα προσευχόμαστε σαν εκκλησία να μας αρπάξει ο Κύριος το συντομότερο δυνατό. Μια παρακολούθηση βιομετρικών στοιχείων.
Ναι, αγαπητέ Δημήτρη. Νομίζω πάλι έχουμε κάποια διακοπή.
Πιστεύω όμως τα περισσότερα που θέλει να πει ο αγαπητός Δημήτρης μας τα είπε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα τον έχουμε και πάλι σε λίγο κοντά μας. Αν κάτι θέλει να συμπληρώσει, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε. Συνεχίζω εγώ με τα υπόλοιπα αιτήματα. Η Κατερίνα από το Αίγιο. Ευλογημένη καλησπέρα και πολλούς χαιρετισμούς. Προσευχείτε για τα παιδιά μου, ο Θεός να τα ελευθερώσει και να μας χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Κατερίνα, ο Κύριος να δώσει το Πνεύμα το Άγιο και ελευθερία στα παιδιά σου. Γιώργος από το Κιλκής, παρακαλώ προσευχηθεί το Κύριος να μου θεραπεύσει τις πολλές ασθένειες, να μου κόψει τα φάρμακα και να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, σύντομα ο Κύριος να σε επισκεφθεί με το Πνεύμα το Άγιο και να σου χαρίσει πλήρη θεραπεία και ελευθερία. Γιώργος από το Αίγιο, Την καλησπέρα μου και την ευλογία του Κυρίου σε όλα τα αδέλφια και σε όλες τις εκκλησίες της γης. Να μας προστατεύει κατά πάντα ο Κύριος από τον κορονοϊό και άλλες ασθένειες. Παρακαλώ πολύ τον Κύριο να σώσει την οικογένειά μου και να την φέρει στην Εκκλησία. Ναι, αγαπητέ Γιώργο, μέσα από την καρδιά μας το ευχόμαστε. Ο Κύριος να σώσει την οικογένειά σου. Είναι έσκατος ο καιρός και ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Η Μαρία από τα Πατήσια. Εύχομαι ό,τι θέλει η καρδιά σας να σας δώσει ο Θεός σε όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα και την οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας βοηθάτε συνέχεια που σας ακούμε. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Μαρία, για την αγάπη σου και για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, εκείνος είναι που μας στέλνει το λόγο του. Ο Θεός να είναι μαζί σου και να σου δίνει δύναμη. Έχουμε κοντά μας πάλι τον αγαπητό Δημήτρη. Αγαπητέ Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες κάτι να προσθέσεις σε αυτά που έλεγες πριν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθελα να πω ότι δεν μπορεί να δοθεί οδηγία σε διαθέματα εκκλησιαστικά. Είναι κάτι συνείδηση του καθενός το πώς θα πράξει ανάλογα με την κατάστασή του και για ποιο τεχνολογικό επίτευγμα μιλάμε. Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Ανέστη, δεν ξέρω πόσα τηλεφωνήματα έχουμε ακόμα.
Έχουμε ακόμα αρκετά τηλεφωνήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Ωραία. Στο τέλος τον επίλογο θα κάνω μια παρέμβαση. Και η παρέμβαση έχει να κάνει με το ότι σαν εκκλησία δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή την περίοδο τι ακριβώς θα γίνει. Αμήν. Μας ενδιαφέρει σε ποιον πιστεύουμε. Και είμαστε αναπαυμένοι σαν εκκλησία Θεού ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο στα χέρια του οποίου βρισκόμαστε άρχει τα πάντα, εξουσιάζει τα πάντα και ασφαλώς θα μας φέρει στη Βασιλεία του.
Ελένη και Χρήστος από Ταύρο.
Παρακαλώ πολύ προσευχηθείτε για μας, για τις ψυχές μας. Ο Θεός να φωτίσει τα παιδιά μας να έρθουν στον δρόμο του αληθινού Θεού. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια Ελένη και Χρήστο. Κωνσταντίνα από την Αθήνα. Ζητώ προσευχή για τον γαμπρό της Πετρούλας που είναι σοβαρά άρρωστος και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ο Κύριος να θεραπεύσει και να φωτίσει τους γιατρούς να δώσουν την κατάλληλη θεραπεία στο πρόβλημα υγείας του. Ναι, αγαπητή Κωνσταντίνα, ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα. Είναι δυνατός. Σλάβα, Ευαγγελία και παιδιά από Αγίου Συναργύρους. Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής. Ευχόμαστε τα λόγια που ακούστηκαν να φέρουν οικοδομή και σωτηρία σε πολλές ψυχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αδέλφια μου αγαπητά για το μήνυμά σας. Ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια και όντως στα λόγια του Θεού να φέρουν οικοδομή και σωτηρία σε πολλές ψυχές. Την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς και στα παιδάκια σας. Η Βασιλική από το Νέο Φάληρο. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει το κεφάλι μου, να σώσει την οικογένειά μου και να προστατεύει την εγκυμοσύνη της εγγονής μου. Αμήν αγαπητή Βασιλική. Η Βάσο από την Κρήτη. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους όσους σκοπιάζουν στο σταθμό. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα, για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Αμήν αγαπητή αδελφή Βάσο. Η Ευαγγελία από τα Βόρεια Προάστια. Ο Κύριος να καθαρίσει την καρδιά μου, να με αγιάσει, να σώσει τους οικείους μου και τον παρακαλώ να με ελκύσει και πάλι στην προσευχή και τη μελέτη. Τον ευχαριστώ για όλα. Αμήν αγαπητή Ευαγγελία. Πήγαινε εκεί στην προσευχή και στη μελέτη. Επίμενε εκεί και ο Κύριος θα έρθει να σε επισκεφθεί και να σε γλυκάνει με την παρουσία του. Η Σταυρίτσα από Νάουσα. Αυτά που ακούσαμε απόψε ήταν συγκλονιστικά. Ευχαριστούμε τους συντελεστές και τους ομιλητές. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να φέρει τα παιδιά μου, τον σύζυγό μου, στην Αγία Εκκλησία του. Αμήν, αγαπητή Σταυρίτσα. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα και για το μήνυμά σου. Και τέλος η Μαρία από το Μαρούσι, ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέλφια Ανέστη και Δημήτρη πλούσια για το έργο τους και εμένα προσωπικά ο Κύριος να με ευλογήσει, να με συγχωρήσει και να δω το Άγιο πρόσωπό του εκείνη την ημέρα. Έχω αυτοάνοσο νόσημα και φοβάμαι, επειδή δεν εργάζομαι για τον Κύριο, ότι δεν θα είμαι στην αρπαγή. Αγαπητή Μαρία, είσαι και συνονόματι με το παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Όταν η Μαρία πήγε να πλύνει τα πόδια του Κυρίου, ο Κύριος είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι δύνατο αυτή έπραξε. Αυτό να κάνεις κι εσύ. Ό,τι μπορείς. Μέχρι εκεί που μπορείς. Ζητώντας χάρη και δύναμη από τον Κύριο για να μπορέσεις ίσως και περισσότερα. Και μέσα στην προσπάθειά σου να κάνεις αυτό που μπορείς, θα δεις το χέρι του Θεού να σε βοηθάει και το έλεος του να σε σκεπάζει. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Μαρία. Αγαπητέ Δημήτρη.
Έχουμε μια. Ακούγομαι, Ανέστη?
Ναι, βεβαίως.
Λίγο η τεχνολογία μας έχει σήμερα. Λέει, επαναλαμβάνει ο ακροατής που έστειλε πριν. Λέει, σας ευχαριστώ αδέρφια μου για την απάντησή σας. Συγκεκριμένα ρωτάω για την εμφύτευση στο σώμα μας και για το ότι είπα Εκκλησία του Χριστού. Μιλάω γενικά σαν παιδί Θεού. Πρέπει να αφήσω να μου βάλουν αυτό το microchip στο σώμα μου. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Θα δώσω μια απάντηση με δύο πλευρές όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από τη μία θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι οτιδήποτε είναι αυτό δεν είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Και μέσα το Λόγο του Θεού περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας και μετά από 3,5 χρόνια θα καθίσει ο Αντίχριστος, αφανερωθεί στο ναό του Θεού, στο ναό του Σολομώντα, θα πει ότι αυτός είναι ο Θεός, και από εκεί πέρα θα αρχίσει τα 3,5 χρόνια διωγμών. Στη μέση θα εγκαθιδρύσει και τη βασιλιότητα και την εμφύτευση, αυτό που διαβάζουμε με το χάραγμα. Άρα οτιδήποτε και να είναι αυτό δεν είναι το χάραγμα. Από την άλλη, προσωπικά μιλώντας, δεν θα έβαζα στο δεξί μου χέρι ή στο μέτωπο κάτι τέτοιο, και λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Έτσι λέμε στο Λόγο του. Αμήν.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για απόψε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Θα κλείσω κι εγώ διαβάζοντας ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού, Αποκάλυψη, Α κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Παρουσιάζεται ο Κύριος ένδοξος στον Ιωάννη, ακούει τη φωνή από πίσω του σαν σάλπιγγα και λέει: «Και εστράφην να είδω την φωνή, ή τη ελάλησε μετεμού, και στραφείς είδων επτά λιχνίας». Αυτές οι επτά λιχνίες είναι οι επτά εκκλησίες. Και μας λέει παρακάτω ότι ο Κύριος περιπατεί εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Ο Κύριος περιπατεί εν μέσω των επτά χρυσών λιχνιών, των αναμένων λιχνιών. Δεν περιπατεί εν μέσω των επτά σβηστών λιχνιών. Και πρέπει με τη χάρη του Θεού να μείνουμε στο θέλημα του Θεού, ώστε αυτές οι λιχνίες που είναι οι εκκλησίες να κρατηθούν αναμένες. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας ελεήσει. Ακούσατε λοιπόν απόψε την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης ο Ζαφύρογλου και η Ευαγγελία Ιβλάχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χριστιάνα Μητρονίκα και η Δέσποινα Κομπυρλέα. Στα μικρόφωνα ο Ανέστης Ηλιόπουλος εδώ στο στούντιο, και κοντά μας διαδικτυακά ο αγαπητός Δημήτρης Περάκης. Όλοι εμείς εδώ σας στέλνουμε την αγάπη μας. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο Κύριος να σας ευλογεί και να έχετε ένα όμορφο βράδυ με τον Ιησού Χριστό. Καληνύχτα σας.
Καλό.